prvi program. Izvan okvira.
Tri, četiri, sad.
Izvan okvira.
Emisija, ne.
Ma kako ne?
Emisija obrazovanja.
Dobar vam dan. Slušate virtualno izdanje emisije Izvan okvira.
E-learning, odnosno electronic learning, samo je još jedan od novih naziva koji je naš školski sustav nekritički preuzeo iz bijeloga svijeta, a označava učenje i poučavanje potpomognuto novim kompjuterskim, ponajviše digitalnim tehnologijama.
Mnogi inozemni učenici i studenti već godinama mogu položiti neki predmet čak i bez da su svog profesora ikada vidjeli uživo. Ovakva je praksa u Hrvatskoj koja poslovično sporo prihvaća sve inovacije, naravno tek u povojima.
U sljedećih pola sata predstavit ćemo vam te prve korake.
Jedan dijelić sveobuhvatnog CARDS programa, kroz koji Europska unija pomaže Hrvatskoj u gospodarskoj i socijalnoj stabilizaciji i što skorijem pridruživanju, odnosio se i na e-learning.
Da uvođenje novih digitalnih tehnologija itekako može poboljšati kvalitetu nastave, prepoznale su tek tri hrvatske elektrotehničke škole.
Dvije su godine prošle otkako se Zagrebačka elektrotehnička škola, nekoć poznata i kao Končar, upustila u ovu avanturu, pa smo odlučili provjeriti kako to izgleda danas.
Posjetili smo predavanje profesora računarstva i računalnih mreža, Renata Mateaša, koji je na opće oduševljenje učenika dobar dio sata proveo u razgovoru s nama.
Prisjetio se samih početaka.
Škole imaju veliki problem, naročito ove tehničke, sa upisom učenika. Da bi bili u prednosti pred srodnim školama, morate im ponuditi nešto što druge škole nemaju. Mi smo ponudili našim đacima taj e-learning. Krenulo je na način da sam sam bio u situaciji da prođem takav jedan proces obrazovanja, znači tamo prije jedno 5 godina, sam bio u Karnetu na edukaciji za računalne mreže. Ja sam tamo vidio te interaktivne materijale, testove, simulatori, to me se jako dojmilo. Pa smo onda kroz predmet računalne mreže, ono što smo tamo naučili, primijenili kod nas u školi. Ideja je bila kako bi tako nešto i u ostalim predmetima primijenili. I onda je škola participirala u CARDS projektu u školskoj godini 2006-2007. I u sklopu tog projekta dio je bio vezan uz e-learning, odnosno implementacije tog e-learninga u školski sustav u tim školama. Znači, to je bila naša škola i elektrotehničke škole iz Osijeka i Splita.
U Splitu se projekt e-learning nije održao, pa u Zagreb u provođenju ponosno ustraju još samo Osjećani.
Svu potrebnu opremu osigurali su zahvaljujući CARDS programu, a škole su trebale samo odabrati jedan od informatičkih sustava koji će upravljati cjelokupnim novim procesom učenja i poučavanja. U Zagrebu su testirali čak 3 sustava, prisjeća se profesor Mateaš, a izabrali su onaj koji je najviše odgovarao potrebama škole.
Njihov sustav tako s jedne strane omogućava pohranjivanje tekstualnih i različitih interaktivnih materijala koji služe za poučavanje učenika, a s druge olakšava komunikaciju između profesora i učenika putem četa, foruma i maila.
Opisano neodoljivo podsjeća na projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa koji omogućava, kako ga oni zovu, učenje na daljinu putem portala Nikola Tesla. Sličnosti i razlike objasnio nam je profesor Renato Mateaš.
Naše ministarstvo je kroz portal Nikola Tesla, znači, kupio materijale iz, ja mislim, fizike, matematike, biologije. To su Englezi radili te materijale koji su fenomenalni. Znači, to je napravljeno na profesionalnoj razini. Jedina mana tog sustava je da oni ne mogu tamo polagati ispite, ne mogu proći fazu testiranja. I onda se, recimo, ovaj naš sustav krasno nadopunjava sa tim portalom Nikola Tesla. Znači, tamo mogu naučiti, a ovdje mogu napisati testove. Naš sustav je, znači, također ja mogu staviti materijale i stavljam im ono što imam, znači nekakve flash animacije, kvizove, tako da se oni mogu doma pripremati. Znači, ovaj LMS to je viša razina od onog portala Nikola Tesla, jer tamo mogu samo čitati materijale i učiti, a ovdje mogu i čitati i učiti, i imam kolaboracijske alate i mogu testirati, znači ovdje vodimo kompletnu nastavu.
I učenici su prepoznali prednosti novih tehnologija. Njihov je život sada mnogo lakši.
Vedran, ti si jedan od rijetkih koji nije na YouTube-u ili igra igricu dok ja razgovaram sa tvojim profesorom.
Pa da, recimo, mene baš zanima taj interaktivni sadržaj koji smo dobili, pa za razliku od njih, za razliku od većine, ja se malo bavim tim pod satom.
U elektrotehničkim školama djevojke su obično rijetkost. Ja sam evo tu našla tri mlade dame koje su jako dobro upoznate s novim tehnologijama, pa da vas pitam, oni stari način predavanja ili vam je ovo bolje?
Nije ovo bolje. Pomaže nam u učenju, lakše se snalazimo i to sve, uvijek možemo pronaći odgovore na pitanja koja nas zanimaju.
Pa ne znam, taj e-learning je dosta unaprijedio naš sustav općenito, zato što više nema onih uobičajenih testova, ono pa profesor mora paziti to. Profesor ima većinu kontrolu sa svog kompjutera, tako da dosta je poboljšan taj sami sustav pažnje od prepisivanja, mislim ono. Ne znam, više se gradivo usvaja i...
Ali se može prepisivati?
Pa iskreno može, ali profesor nagledaš uvijek, tako da malo teže.
A imate komunikaciju sa profesorom putem interneta?
Da.
Je vam to neobično malo na četu se nalaziti sa profesorom?
Pa nije.
Pa ona... A ne, okej, okay, to što možemo uvijek stupiti u kontakt sa profesorom kad nas god nešto zanima.
Pa šta ja znam, meni se većinom čude kad kažem moram na internet riješiti test. A onda se čude na internet, zašto?
Ne znam jesi li čuo što sam pitala tvog profesora, bilo ti bilo draže da recimo on svoje predavanje na snimi pa da ti to doma lijepo gledaš kad ti odgovara i onda se dopisuješ s njim, rješavaš ispite?
Ne, ali ne bi to bilo to bez našeg profesora jer ipak on tu ima, igra veliku ulogu. Recimo dosta pitanja na kojih recimo ne možemo naći odgovor na tim svim predavanjima može nam on odgovoriti. Što nije recimo vezano uz temu, a zanima nas. Isto tako interaktivni odnos taj učenik profesor, to bi se izgubilo sve sa tim.
A vi recite mi još za kraj što je po vama najbolje u ovom sustavu.
Možemo naći sve odgovore na naša pitanja, ono najvažnije je uvijek nama pristupačno, možemo stupiti u kontakt sa profesorima.
Pa ne znam, najveća prednost tog sustava bi bilo što učenici mogu tome pristupiti od kuće, znači da imaju pristup kompletnom materijalu na jednom kliku miša. Znači, i puno se bolje gradivo usvaja, tako da to je jednostavno nešto najbolje.
To nam je uvijek sve dostupno.
Koliko to vama olakšava posao kao profesoru?
Pa evo, konkretno, znači ovi testovi jako puno. Postoje standardizirani tipovi pitanja, pa onda ja vrlo lako složim test. I onda je meni to puno jednostavnije napraviti takav test u tom sustavu. Ne trebam to ispravljati. Učenik odmah dobije povratnu informaciju o tome koliko je to dobro napravio. To testiranje je velika prednost, jer vi najteži dio posla je napraviti tu bazu pitanja. Kad je taj projekt zaživio, znači kad smo odabrali Moodle, onda smo ga instalirali na internet, pa smo onda napravili nekakve inicijalne materijale i organizirali radionice za profesore u našoj školi i u Osječkoj školi. Onda smo nakon toga, nakon ovih radionica, znači najveći prigovor profesora, odnosno najveći problem je bio kod ovih testova, znači napraviti bazu pitanja. Jednom kad se napravite bazu pitanja, onda vi kasnije možete ta pitanja editirati, malo promijeniti sliku i to vam puno olakšava posao. Znači jedan put kad ste napravili te testove, vi imate, ne znam, više razreda, onda nema više tog ispravljanja. Znači vrijeme koje sam ja uložio na pisanje tih pitanja, to mi se kasnije vraća kod provjere znanja, znači ne moram ispravljati, tako da kad se sve skupa zbroji, prvi puta je puno veći trud, ali nakon toga je to veliko olakšanje.
Svaki profesor je pisao svoju bazu pitanja ili je to nekakav zajednički trud?
Sva pitanja jesu u tom školskom e-learningu, ali imamo nekakvih 46 predmeta i onda su pitanja po tim predmetima složena i naravno, mislim, profesor ima višu razinu prava nego učenik, profesori pišu pitanja, učenici ne mogu vidjeti ta pitanja, tako da je to odlično riješeno.
I koliko je tih pitanja se ukupno u odnosu na onoliko koliko ih dobiju učenici u ispitu?
Pa naravno, baza mora biti veća, baš da ne budu sva pitanja ista kod učenika, znači da se malo rotiraju ta pitanja, možda 50% više od testa. Jel?
Ne brine vas što s vremenom generacije dijele znanja i iskustva?
Ja sam rekao da se pitanje može editirati, pa evo to ću sad reći, često puta znam učenicima kada je jedno pitanje što je od nabrojenih situacija točno, onda kod iduće generacije znam zarotirati, što nije točno. Jel? Tako da ako netko ima odgovore, onda će nažalost pogriješiti. Jel? Tako da trudim se sa svakom novom generacijom ubaciti nešto novih pitanja i ova malo prepraviti. A i te se može otvoriti u načinu rada da oni to ne mogu kopirati. Znači on ne može sad ova pitanja si skopirati pa ne znam, prodavati za iduću generaciju, jedino da čitav ekran si snimi, što nije tako jednostavno.
Rekli ste da imaju chat forume i tako dalje, je li to sve uključeno dok pišu testove?
Pa je, s time da obično kad idu polagati taj test, onda se taj test otvara u full screenu, znači nema pristup ostalim alatima, a i tu je nekakav, evo oni se smiješkaju, znači da možda i postoji nekakva varijanta, ali evo, tu je nekakav profesor koji onda prati što oni rade. A čujte, mislim, zloporabe su uvijek moguće, tako da se to ne može isključiti, kao što se ne može isključiti prepisivanje na redovnoj nastavi bez toga.
Moram vas pitati, evo, nove tehnologije obično idu ruku pod ruku u elektrotehničkim školama. Je li ovaj sustav iskoristiv za one, kako ih zovemo, općeobrazovne predmete, za gimnazije?
Pa evo, pa mi smo na radionicama imali zbilja širok rasmo profesora, od našeg vjeroučitelja pa profesora hrvatskog. I svi su oni prošli tu nekakvu edukaciju i nešto napravili. Znači, znam da neki profesori hrvatskog na taj način rade sa djecom, primjerice lektira, oni mogu lektiru predati preko ovog e-learning sustava, pa to profesor pregleda, ocijeni, može vratiti učeniku da on to iskorigira.
I dalje se većina poučavanja, odnosno najveći dio, odvija u učionici.
Pa je, znači ovo nije zamjena nekakvog obrazovnog sustava koji je kod nas uobičajen. Znači mi niti ne možemo kao škola, tu imamo naše ministarstvo, imamo te planove i programe takve kakvi jesu. Ovo e-learning koristimo kao dopunu, znači nešto što možda učenicima može pomoći da van onog redovnog obima gradiva ponudimo neke sadržaje koji možda neće ući u redovni program. Znači tu oni mogu proširiti ta svoja znanja i ako ima nekakvih dodatnih pitanja, onda kroz te forume i mailom možemo te neke stvari pojasniti, odnosno zaposliti učenike.
I u kojem to smjeru zapravo ide? Je li zamislio jednog dana da ćete vi držati svoje predavanje kameri, a vaši učenici će iz topline svojih domova, iz kreveta vas slušati ili eventualno vas staviti na pauzu pa otići po sok ili pustiti to kad im bude zgodnije?
Pa čujte, mislim da ova populacija, znači srednja škola, da bi to bilo kontraproduktivno. Prvo, veliki je problem kad se samostalno uči, trebate imati i motivaciju i sjesti samostalno raditi. Studenti, znači oni bi mogli samostalno čitati te materijale, raditi, dapače u kasnijoj fazi, evo mi kad smo bili na ovoj edukaciji, u Karnetu imate ljude koji su na taj način završili magisterij. Nisu vidjeli profesora, samo su dobili literaturu, dopisivali se zajedno, branili svoje teze i na taj način savladali višu razinu znanja. Tako da se može primijeniti, ali ovdje konkretno za srednju školu, ovakva dopuna kako je sada, mislim da je to najbolje rješenje. Ovo nije nadomjesta klasične nastavi, to je bilo dapače kontraproduktivno, nego dopuna.
Znači naši srednjoškolci još uvijek trebaju goniča robova.
Pa ne bih rekao goniča robova, trebaju profesora koji će ih motivirati, animirati da ih zanima i to gradivo i da naprave nešto.
Sada još preostaje samo čekati dan kad će se i druge škole odvažiti na ovakvu nadopunu nastave mogućnostima koje pružaju nove tehnologije. Za to je uz pokoj kompjuter potrebna samo dobra volja, tvrdi profesor Matejaš, koje u hrvatskim školama očito nedostaje.
Odlučili smo provjeriti ima li možda u hrvatskom visokom školstvu nešto više dobre volje.
Izvan okvira.
Emisija
o obrazovanju.
Osim Zagrebačkog fakulteta elektrotehnike i računarstva, koji više nimalo ne iznenađuje sa svakodnevnim unapređenjem svojih programa putem novih tehnologija, izazov su prihvatili na Grafičkom fakultetu u Zagrebu.
Svjesni da puko deklarativno prihvaćanje bolonjskog sustava u visokom obrazovanju neće zadovoljiti potrebe hrvatskih studenata, odlučili su istražiti što bi im u tome moglo pomoći. Analize su pokazale da postoje tri skupine problema u sustavu visokog školstva. Objašnjava nam Nikola Mrvac, profesor na Grafičkom fakultetu.
Prva skupina može se povezati sa eksponencijalnim porastom znanja. Dakle, u ovom trenutku u nekakvih godinu i po do dvije udvostručit će se količina svjetskog znanja. Za desetak godina taj period udvostručivanja prema nekim prognozama trebao bi biti par mjeseci. Dakle, jednostavno više ne vrijedi ako je tako bilo 2000 godine, tako će biti i uvijek, jer se sada u dvije godine dogodi novih saznanja više nego što se dogodilo u 2000 godina. Druga skupina problema vezana je uz evaluaciju kompetencija, odnosno ispite. Cijeli svijet je na neki način spoznao da dosadašnji način nije pravilno usmjeren. Ne znamo da li taj način doprinosi da studenti na kraju budu kompetentniji. Treća skupina problema povezana je sa sve većim raskorakom između formalnog obrazovanja i onog što traži tržište rada. Pa u tom smislu možemo reći da prije 30 godina čovjek kad je završio fakultet, on je bio gotovo spreman za radno mjesto, međutim danas to nije tako. Događa se da mu danas je potrebno puno više za prilagodbu nego što je to bilo prije 30 godina. Dakle, potrebno je mjeriti iste stvari u sustavu edukacije i na tržištu rada.
Kako bi krenuo u rješavanje postojećih problema, profesor Mrvac je za početak odlučio promijeniti način poučavanja svojih studenata.
Uvođenjem web aplikacije omogućio im je samostalno kreiranje nastavnog programa, ali i konstantan uvid u rad svojih kolega, što u konačnici daje najbolje rezultate.
Prije svega, dakle, kolegi se podijeli ovisno normalno o sadržaju na 4, 5, 6 cjelina. Dakle, predavanja ostaju, vježbe ostaju, seminarski radovi ostaju, ali u sve te segmente puno više su uključeni studenti i oni participiraju, počinju preuzimati odgovornost za svoje vlastito znanje, za razliku od sustava u kojem smo radili do danas, gdje im nastavnik u biti nameće što je dobro za njih. Dakle, svaki dio ima na neki način je zadržao onaj klasičan oblik, ali i dio koji se tiče evaluacije. E sad, u toj evaluaciji između ostalog uvijek sudjeluju i studenti. Na jednoj posebno dizajniranoj aplikaciji upisuju svoje ocjene, svoje komentare, zajedno s njima se definiraju kriteriji kako se ocjenjuje pojedini dio kolegija. I tu možemo navesti možda najjednostavniji, najrazumljiviji primjer, seminarski rad. Studenti sami opišu što će raditi, koji su im ciljevi, to povezuju sa osobnim životom. Kad je seminarski rad gotov, oni ga uploadaju na stranice kolegija i te seminarske radove vide svi drugi studenti. Na taj način je sve transparentno, vidljivo. Nekada je student mogao donijeti profesoru doslovce nekakav seminarski rad negdje iz Amerike ili bilo gdje skine sa servera prevede, ali u ovom slučaju to vidi možda isto od drugih studenata. Taj seminarski rad uzimaju, gledaju i ukoliko neko eventualno to uradi, postoji mogućnost, kao što je i znalo biti dojava, jednostavno kod tog ocjenjivanja nekima se dodijele jedinice, onda pitam zašto? Pa zato što je taj rad skinuo sa te i te stranice. Takve stvari se gotovo više da ne ponavljaju. I know she... On you no more, baby, like I did before. Recimo, studenti pripremaju diskusije za predavanje, pa nekakve prezentacije u 5 minuta. Svi ostali studenti pripremaju pitanja, diskutiraju. Oni za to dobivaju određeni broj bodova, ali to ne dodjeljuje samo nastavnik, nego i njegovi kolege studenti. I to ne sad bilo kako, da li se kome sviđa ili ne, nego prema točno određenim kriterijima. Na taj način se za svaku aktivnost, odnosno studentski angažman na predavanju, dobije po jedno 300-400 ocjena, ovisno koliko je velik kolegi, koliko ima ocjena. To je onda strašno dobra statistička slika i na kraju doslovce nema potrebe za ispitom.
Koliko su studenti ozbiljno prihvatili, odnosno ozbiljno shvatili tu sada svoju ulogu kreiranja, evaluiranja, određivanja kriterija? Zapravo, moguće je da se dogodi da neki studenti neozbiljno shvate.
Prije 2-3 godine, recimo, znala trebala je biti reakcija, joj što nas sad ovaj davi, pa daj nam knjigu da naučimo pa da prođemo ispit. Međutim, kada nisam to postavljao na taj način, sve više i više je njihovoga se okretalo novom načinu, da bih putem foruma počeli izražavati svoje zadovoljstvo, pa onda i poruke profesora, nemojte nas razočarati, mi hoćemo tako dalje, nemojte odustati. Nakon nekog vremena stvari poput pokušaja prijevare se sve više i više smanjivali. Kad se dođe na ovaj završni razgovor, onda oni koji su nešto pokušali lagat, varat, petljat, počeli su se crveniti jer su vidjeli da se to jasno vidi i ispričavat se i krenut normalnim putem. Cijeli sustav je postavljen da se jednostavno ne isplati lagat.
Što ste sve primijetili da se razvija kod vaših studenata s tim načinom rada?
Definitivno su se počele značajno više razvijati različite kompetencije koje su im nužne za cijeli život. Recimo, definitivno se razvijaju vještine prezentiranja, poduzetništvo, sposobnost odlučivanja i onda se uspoređuju sa drugima. Obično mi postave pitanje, pa kako ih uspiješ motivirati? Ja odgovaram da njih ne treba motivirati, nego se jednostavno stvori okružje u kom sami oni pronalaze svoju motivaciju i na taj način se oni odlučuju biti između ostalog prvi.
Planirate li unaprijediti taj vaš sustav predavanja? Imaju li studenti kakve prijedloge?
Da pače, to se stalno radi i poboljšava u interakciji sa studentima. Jako puno je njihovih već ideja unutra ugrađeno. Jednostavno me oduševljavaju. Dakle, da bi se proveo ovaj sustav, potrebno je koristiti neki od takozvanih klasičnih LMS-ova i što je, ja bih rekao, nekakva svjetska razina. Na tu platformu mi imamo nadogradnju naš softver EVA i stvari sada idu dalje.
Ide li hrvatsko obrazovanje dalje u tom smjeru?
Pa ja bih rekao ne da je to budućnost, nego to nema alternative. Stvari jednostavno idu u tom smjeru, jednostavno se moramo prilagoditi i vrlo često, nažalost, počinjemo razmišljati kao nekakva žrtva, da nam je nešto nametnuto, da nam je nametnut bolonski proces, da mi nemamo uvjeta za to i tako dalje, a ja obično volim to ovako usporediti. Ako trebate prebaciti hrpu pijeska, onda to možemo raditi s lopatama. I onda nam je rezultat da trebamo više ljudi. U ovom trenutku mi smo pokušali smo izmisliti bager, da jednostavno sve te probleme sa alatima rješavamo i onda definitivno stvari idu unaprijed. Držimo se jednostavno kruto, čvrsto, ne puštamo ih, iako nam zakoni, dakle načela koje dolaze sa bolonskom procesom nam neke druge stvari sugeriraju, dakle manje izravne nastave u učionici, više samostalnog rada, više individualnog rada, to nam omogućavaju novi alati. Strah od promjene, ja bih rekao prije svega strah od promjene na svim razinama, i ako ne shvatimo to kao priliku, ja ovo shvaćam isključivo kao priliku, mi ne moramo nužno ići sa jedne tehnologije na drugu pa na treću razinu, nego možemo skočiti sa prve razine možda na petu i na taj način prestići niz zemalja u svijetu. Kad ćemo više vjerovati u uspjeh, stvari će krenuti naprijed.
Izvan okvira.
A svakim ponedjeljkom korak naprijed je i ekipa emisije Izvan okvira.
Pozdravljaju vas snimatelj Robert Tanasković i glazbeni urednik Ivan Dvoržak.
Te novinarke i urednice Vlatka Mihavec, Ivana Sučić i Majda Makovec.
Do slušanja.